Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas na početku još jednog radijskog putovanja kroz život na talasima Radija Republike Srpske. Svoju životnu i profesionalnu priču s nama će podijeliti bosansko-hercegovački samostalni slikar iz Sarajeva, Damir Nikšić. Prema autentičnoj slikarskoj tehnici, Nikšić pripada konceptualnom slikarstvu, nastalom 70. godina kao prototeža tradicionalnim umjetničkim i kulturnim vrijednostima. Iako ima dva magisterija koja je stekao u Americi, gdje je i radio na jednom od tamošnjih univerziteta, Nikšić nema stalni posao u Sarajevu. Iako je živio američki san, kako mnogi zamišljaju život na zapadu, Nikšić nije odolio zovu zavičaja. Tražeći svoje mjesto pod suncem, umjetničkom imaginacijom i društvenim angažmanom, pokušava da stvori bolji svijet sebi, svojim savremenicima i potomcima. Za nekoliko trenutaka Damir Nikšić bit će s nama. Poštovani slušaoci, ovo proljećno veče, kao što smo najavili, provešćemo sa Damirom Nikšićem, konceptualnim umjetnikom iz Sarajeva. Gospodine Nikšiću, dobro nam došli.
Hvala vam što ste me pozvali, bolje vas našu.
Konceptualna umjetnost je nova umjetnička praksa, smjer u modernoj umjetnosti koji je nastao 60. i 70. godina prošlog vijeka. Riječ je o modernoj umjetnosti koja je suprotstavljena tradicionalnim umjetničkim i kulturnim vrijednostima. Kako to da ste se zainteresovali baš za ovu oblast?
Dobro, nije baš nova, s obzirom da je 60. i 70. I mislim, meni kad kažu, ono, krenuli su da me predstavljaju i predstavljam se uvijek kao konceptualni umjetnik, pa kažu, nije to sada ni aktuelno, ni relevantno, ni to sve, to je bilo 60. i 70. Ali ja insistiram na tome da, mislim, nije da insistiram, već mi ne smetam kad mi kažu da sam konceptualni umjetnik, grad toga što konceptualna umjetnost zapravo znači umjetnost ideje, koncepta. Dakle, ono što je umjetničko djelo u tome, u konceptualnoj umjetnosti, jeste sama ideja, to jest koncept. Da, nije bitno kako se ona proizvede, nije bitna sada forma, nije bitno ni ko je izvede, ko uradi, ne mora umjetnik sam svojim rukama nešto da napravi, možda iznajmi nekoga da to sada napravi. Bitna ideja, bitan je koncept. A ja se bavim zapravo idejama i bavim se konceptima. Ono što, recimo, Duchamp, on je kao prvi nekakav konceptualni umjetni čovjek koji je začeo to, koji je napravio prvi ready made i to sve, okrenuo na pisoar naopako i rekao da je to umjetničko djelo. On je rekao da umjetnik zapravo ne pravi, on ne pravi novu stvar, on ne može napraviti nešto novo. On u suštini stvara novi pogled na ono što već postoji. Dakle, mi možemo da vidimo prirodu na jedan način, da bude ustaljeno, ako gledamo slike, pejzaže iz 19., 18., 17. vijeka, i mi smo naučili da gledamo prirodu i pejzaž na jedan način. Međutim, kad dođe impresionista, on nas nauči da gledamo svjetlost i prirodu na jedan drugi način. Dakle, on je kulturološki nas promijenio, on je naučio, on je promijenio našu percepciju svijeta oko sebe, pogotovo fotografija kada je došla, i ona je promijenila ovi mali televizorčići, mali smart telefoni i to sve, mijenjaju našu percepciju svijeta. E, to je koncept. Dakle, pravo platno na kojem ja slikam ili na kojem ja intervenišem je um, odnosno svijest ljudi. I stavljajući neke ideje u njihovu svakodnevnicu, dajem im jednu prizmu da pogledaju tu svoju svakodnevnicu na jedan drugačiji način nego što su gledali do prekjuče, recimo. E, to, rad toga se ja slažem kad neko kaže konceptualni umjetnik. Mada se može reći slobodni umjetnik, samostalni umjetnik, angažovani umjetnik i tako. Ali eto, može i koncept.
Da podsjetimo naše slušaoce, slikarstvo ste studirali na Više akademija likovinih umjetnosti. Diplomirali ste u Sarajevu, a postdiplomske studije ste nastavili u Arizoni.
Jeste.
Kako iskustvo nosite iz Sjedinjenih Američkih Država? Pretpostavljam da ste evidentirali sličnosti i razlike u našem obrazovnom sistemu, u načinu života, u svakodnevici.
Pa ovako, tamo je, stvari su mnogo opuštenije u smislu odnosa profesor i student. Profesori nisu onako baš, oni kažu profesori, kao da sam ja došao sa sakom i to sve, kaže baš izgledaš nam profesori, kao opusti se malo, i oni jesu svi opušteni. Ja sam ti onako čisto da iskažem
poštovanje
prema univerzitetu na kojem sam radio, kasnije predavao. Mislim, Northwestern je vrlo skup i prestižan neki univerzitet, duše program je umjetnosti bio novi, oni su poznati studiraju zakon prava i to, management, tako neke stvari, nisam nešto puno zalazio, ali sam ja onako htio da budem kao profesor neki, tako da im to nije, profesor su onako rokeri, nema onog sjedenja u klupama, sjedenje se u krug pa se priča, najnormalniji razgovori. Tu je ta neka razlika na koju sam ja tada naišao. Sad je to i kod nas postoji ta praksa, ali ja sam eto to negdje 2000. Naišao, pa mi je bilo čudno. Ja sam došao iz Italije gdje i dalje je profesor. Mislim, bio sam kod Trinija, kod Luciana Fabra. To su profesori koji se bojiš, koji se isprepadaš se, on te napadne, on ima pravo da se izgalami. Na tu u Americi nema, dakle u Americi je totalno. Međutim, opet s druge strane, odnos je takav, međutim, djecu, odnosno studente se tjera mnogo više da rade i da čitaju. Oni uvijek moraju imati, znači ima šta moraju pročitati da bi bili spremni da dođemo da raspravljamo o to, da pričamo o tome. Ima jako puno zadataka, možda to je dobro, a možda i nije, jer toliko preokupira studenta. Da student nema vremena da traži sebe, da on nekako razmišlja šta bi sa sobom. On, mislim, student mora da ima neko vrijeme kad neko vrijeme praznog hoda, čisto neki vrijeme dilema. Ja ne vjerujem u mladog čovjeka za 21 i 22 godine koji sve zna šta hoće. Znači, sve je sebi napravio do 70. godine, čime će se baviti, koliko će zaraditi, koliko će se zadužiti, koliko će otplatiti, kada će otplatiti. Ja u to ne vjerujem. I to stvara depresiju kod tih mladih ljudi. I onda oni tako izvrsno rade jedno vrijeme, odgovaraju na zadatke, prate taj ritam, nemaju skoro nikakvog života, onda pokušaju da imaju nekog privatnog života, onda se napiju, pa ne znam šta, i proderneće. Onda u jednom momentu kad ispadnu iz tog sistema, oni ispadnu skroz. Onda se ide psihologu, ih se šalje da ih on popravi, da ih on, ne znam, da ih ubije, da ih vrati u to neko normalno stanje. Tako da mnogo je bolji italijanski, taj lijeni sistem, gdje je attitude, znači sam gard i stav, bitan. Ja sam umjetnik. Znači, ti sebi kažeš ja sam umjetnik i prihvatam sve što s time dolazi. Siromaštvo, neuspjeh, uspjeh i sve. I samo meditiranje, kao Italijanci isto takvi, ne znam sad kako su Grci i ovi ostali, ali oni grčki filozofi vole meditirati. Znači, sama činjenica da ja sebe pokušavam da osmislim i zamislim kao umjetnika svako popodne, pa možda danas povučem jednu liniju, možda sebi dajem vremena, je vrlo bitna stvar u meditaciji same umjetnosti i postajanju umjetnika. Ali eto, u Americi je malo više to kao neki self-management, dakle, budi sam svoj menadžer, napravi svoju karijeru, što vidimo ne uspijeva baš najbolje.
Ako se ne varam, gospodine Nikšiću, imate dva magisterija, američki i italijanski.
Ne, imam dva američka magisterija. Dok sam bio u Arizoni, prvo išao sam na taj novi žanr, kao video instalacija, urbana intervencija, performance, to je kao novi žanr bio. To me je privuklo u Arizoni, jer to je bio jedini univerzitet koji je imao naziv novi žanr. Za smjer. Svi ostali su imali skulpturu, slikarstvo, ove klasične. Ja sam htio da idem u performansu, htio sam da vidim koji od državnih univerziteta je evoluirao za tu savremenu umjetnost, za konceptualnu umjetnost. I oni su to imali. I to sam magistrirao. To je MA, Master of Fine Arts, MFA, tad nije postojao doktorat za doktora, ja ne znam da li sad, danas postoji u Americi, po Bolonji postoji doktor umjetnosti, to je bilo smiješno, u to vrijeme je smiješno da je postoji doktor umjetnosti, ima Master of Fine Arts, znači magistar umjetnosti, a kasnije ti doktoriraš svojim izložbama, malte nemoguće biti doktor za umjetnost. A onda sam, onda mi privukla istorija umjetnosti, jer mi za konceptualnu umjetnost trebalo mi je teorijsko znanje i treba čovjek da bude potkovan. Nije to sada toliko, ne zavisi toliko od kako se zove, inspiracije, koliko zavisi od procesa razmišljanja i filozofiranja umjetnosti, tako da sam morao da imam jedno određeno znanje s kojim ja mogu da raspolažem. Onda sam završio i kao Master of Arts, dakle magistrirao sam istoriju umjetnosti. Ali nisam nastavio na doktorat, to kasnije se desilo razne neke stvari, razvod braka, ono, tako da sam ja...
Bez obzira na visok nivo obrazovanosti, nemate stalan posao, niste uspjeli da se zaposlite u Sarajevu.
Nisam, nema sve zauzeto.
Sva
su mjesta zauzeta.
Da li ste pokušavali naći posao u nekim drugim sredinama, u drugim gradovima? Između ostalog, evo, Brčko, koji vam je rodni grad, ja?
Pa, vidite, ja sam se rodio u Brezovom polju kod Brčkog i to je, ja sam rodio tamo i odrastao sam tamo svako ljeto. Brčko, Brčaci me voli i volim ja Brčko, jer dođem tamo, prođem tamo, ali nismo toliko bliski, nemam ja sada tu neka uporišnja, neke štele, sada da mi neki posao tamo nađe. U Brezovom polju nema ništa, mada bi dobro bilo, imao sam neku ideju i lijepo bi bilo u Brezovom polju napraviti jedan univerzitetski grad, jer ima tamo i škola i sala za fizkulturu, ima sve. Tako da možda bi tamo se vrijedilo vratiti, napraviti jedan mali univerzitetski gradić po obrascu na one francuske i to sve, gdje bi došli svi, jel, studenti iz čitave bivše Jugoslavije i studirali tamo, jer je predivno je mjesto. E, jedino tako bi se možda mogao zaposliti. Ovo ostalo, vjerujte mi, kad bi došao Brčac, mi rekao, evo mene, dajte mi pozvam, rekao, još samo nam ti fališ. Jednako smo bez posla i sami.
Predavali ste na univerzitetu u Evanstonu. U kolikoj mjeri vas je zadovoljio taj profesorski angažman?
Pa... Bilo interesantno, ja sam te studente, ja sam predavao, znači to su, oni imaju trimestre, kao tri semestra, i doveo sam ih u Sarajevo postdiplomce, zadnji trimestar sam imao, predavao sam samo postdiplomcima, dakle ovim što magistriraju, i onda sam doveo čitav jednu grupu njih, jedno 7-8 njih u Sarajevo na Sarajevsku zimu. I oni su napravili intervenciju na hotelu Europa, nešto su projekciju jednu. Ja sam im to sve pripremio, dao im fotografije. Pripremali smo se jako profesionalno, kao da idemo, ne znam, na Venecijansko bijenale. Onda su bile te neke, kako se zove, preskonferencije, pa sam ja rekao, morate, rekao, prodati svoj proizvod, ono kako amerikanska, morate nagovoriti ljude da dođu upravo na vaš event, a ne na neki drugi. E, onda su oni prošli kroz to sve. Bili smo kod Šibira na federalnoj televiziji, u centralnom zatvoru, pravili smo te neke intervjue. Ja sam i namjerno gurnuo u sve to, u medije, u sve to, jer oni, znate, umjetnosti nije toliko, ni u Americi nema neku veliku poziciju u korporativnim medijima, ili ne znam, nije da, baš da se na Foxu priča sada sa nekim umjetnicima. Dovedu Žižeka, pa ne mogu čovjeka da razumije šta mu je, ili normalno ili nije. Tako da, da ni oni nisu bili spremni na to, ali ni za to, ali je bilo interesantno. Bacio sam i tako da se sami snađu, ono, kao mačke, kako mačku baciš, pa se ona dočeka na noge, i oni su super to odradili. Kasnije smo otišli i pokazali to sve profesorima, kojima je bilo krivo što smo to sve uspjeli da uradimo. Malo su bili ljubomorni, ali eto, mislim, lijepo je bilo, lijepo jedno iskustvo. Ja mislim da me pamte sad ti studenti, mislim, oni su mi rekli tada, kao ovako se sada na najprestižnijim univerzitetima se predaje umjetnost, dakle u praksi, u hodu, ide se negdje i odgovara se na zadate i zadatke.
Gospodine Nikšiću, predlažem da na kratko predahnemo, da bismo čuli jednu melodiju, biće to nesumljivo nešto prema vašem izboru.
Večera sama liježeš u hladnu postelju, kao i uvijek u mraku se svlači. prozoru iznad grada tvoja sjena, žar cigarete dok sobu zračiš, a dole negdje pognute glave tvoj čovjek korača, baš kao i ti na rubu, kao i ti na rubu plača. Šta mu fali da pogleda gore, osim neki osjećaj da će da pogleda anđela? I šta ti fali da mu mahneš od ozgo i baciš ključ od svoga srca i svoga haustora? Jer dole negdje pognute glave tvoj čovjek korača, baš kao i ti na rubu, baš kao i ti na rubu plača, na rubu plača. Govorim vam ljudi, prestrogi ste prema sebi i drugima. Govorim vam ljudi, pretvrdi ste, previše tvrđava. Kroz život se tako ne može, sve same zidine zatvaraju sreći vrata. Jer dole negdje pognute glave tvoj čovjek korača, baš kao i ti na rubu, kao i ti na rubu plača. Majko, ne daj svome djetetu da stane na noge, jer može se usuditi da jednog dana ode. Žena, ne daj svome čovjeku da obilazi bir suze, jer se može desiti da jedno jutro mi ne dođe. Svi se plaše jednog dana da ostanu sami i da neće biti više nikog ko bi im uopšte mogao doći. I da neće više biti nikog ko zna ko na tvome broju živi. Za barikade bola i tuge, jada i nedača, na rubu, na rubu plača, 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 na rubu plača.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa Damirom Nikšićem, samostalnim umjetnikom iz Sarajeva, čovjekom koji, makoliko volio slikarstvo, nije tipičan slikar. Riječ je o umjetniku koji u skladu sa svojim mogućnostima pokušava da stvori bolje i humanije uslove u društvu. Gospodine Nikšiću, vrlo je zanimljivo, šta vas je to podstaklo, kako ste se opredijelili za povratak u Sarajevo u vrijeme kada većina mladih ljudi iskazuje želju da ode iz Bosne i Hercegovine?
Ha, šta ja znam, to je... Bio sam u Italiji 4 godine, pa sam onda došao u Sarajevo na par godina, završio akademiju, onda sam otišao opet u Ameriku 6 godina, oženio se tamo, razveo se sa Amerikankom, onda sam se vratio u Sarajevo na godinu i pol možda, onda sam otišao u Švedsku 3,5 godine, u Stockholm, pa sam onda opet došao i zadnji put sam došao 2010. nazad I sad sam najduži period ovdje. Sad sam 6 godina u Sarajevu i u Bosni, ko sam tad bio 6 godina u Americi. Znate šta, bio sam, kad sam bio u Italiji, govorio sam ovo ne valja, ovo valja, ovo je dobro, ovo nije dobro. Onda su mi Italijani rekli, slušaj, ti ako hoćeš da napraviš nešto perfektno, idi svojoj kući pa pravi. Mislim, ovo je Italija, došao si tu, prilagodi se ili zdravo. Onda sam otišao u Ameriku, isto tako nešto mi je smetalo, nešto mi je bilo okej. Onda, ali Amerikanci su malo otvoreni, oni razumiju, oni su imperialisti, oni znaju, poznaju sve te neke probleme po svijetu, i onda su, ali slično su i oni rekli, a zašto ti ne bi to sve u svojoj zemlji primijenio ako toliko vidiš kako bi nešto moglo ili ne. U Švedskoj je slična stvar bila, u Švedskoj sam tio, mislim, u Americi neki želi da te odmah da te naturaliziraju, da te odmah pretvori u Amerikanca, pa sam onda neka njima rekao, slušajte, ja sam ovdje privremeno, ja sam došao ovdje da studiram, nemojte me odmah naturalizirati sada da ja sad postajem neki Amerikanac, već ovo možda se ja i vratim. I onda ima tu razni neki inata i razni neki stvari i raznih poruka od raznih ljudi, puna glava bude, neki kažu nemoj ići, ostaćeš ti ovdje, mi ćemo tebe napraviti Šveda, onda ti kaže ne viš da budem Šved, ja znam gdje pripadam, ja sam mediteranac i imam mediteranski karakter i tamo imam. I a istovremeno vidiš da koliko god da se ti uključiš u to tamo neko društvo, ne vjerujem da za jednog života pola života, recimo od svoje 30. pa nadalje, ja mogu preskočiti puno tih nekih ljestvica i ući u neki mainstream, privući neku pažnju. Mogu možda za jednu sezonu, dvije sezone, onda te oni, tamo je konzumerizam mnogo jači nego ovdje, mi smo još uvijek, ne znamo gdje smo, ne znamo kuda ćemo, još uvijek meditiramo, još uvijek filozofiramo, još uvijek smo ostrašćeni i to je dobro za rad. Tamo je sve poredano, tamo se zna, tamo sve ima svoju ladicu i svoj proizvod, dakle ako hoćeš da pričaš jednu priču, evo ima za tebe i kanal, ima sve, kuda, kako i šta. A meni to nije dobro, ja imam jako puno stvari na umu i jako puno, recimo ja ne znam jesam li muzičar, slikar, jesam li glumac, jesam li stand-up, nije mi bitno, ja sam onako renesansni čovjek u tom nekom smislu, tako da ja ne mogu te ladice. I onda tražim da budemo ovdje. I znajući to da neću nikad doći u poziciju da budem prepoznat, pogotovo u švedskom, recimo, društvu. Američko društvo je preveliko, mislim, Amerika je ogromna, to je 50 država, od obale do obale. Možda moja djeca, druga generacija, treća generacija, onda sam odlučio da se vratim i da idem u srce onoga problema koji je meni prouzrokovao sve probleme u životu. Dakle, nisam mogao to ostaviti, nisam se mogao preseliti sa planete.
Očigledno je, gospodine Nikšiću, da Ameriku niste doživjeli onako kako sebi predstavlja većina mladih ljudi. Dakle, Amerika obećana zemlja.
A vidite, ako ste bili čovjek u Americi, nemate baš puno problema. Oni vas jako brzo prihvate, mnogo draže žele imati prijatelja iz istočne, oni to smatra istočna Europa, ovo naše. Pogotovo ako je neki umjetnik ili ako neki pjesnik ili nešto. Znači, nije kriminalac, nije terorista, nije neki ludak, nije mafija, već je neki umjetnik i onda brzo upadate pod neke stereotipe istočnoevropskih disidenata, umjetnika, ovoga, onoga, s kojim svako hoće da se druži. Mislim, svako ko profesori, mi volimo da filozofiramo, mi volimo da onako i političku filozofiju pretresamo, da pričamo s ljudima, i Amerikanci jedva dočekaju takve neke razgovore, pa ako su ovako malo obrazovaniji, ako su neki profesori, oni jedva dočekaju da s nekim mogu da razmije neko mišljenje, da brane svoje nacionalne ciljeve, imperialne ili ne, ili demokratske, da imaju, da uvjeravamo jedni drugi, tako da je to, nije teško ući u to društvo i biti cijenjen, profitirati na tim prijateljstvima, imati neke veze i tamo i vamo. Nije teško, ali izvinjavam se, koje pitanje bilo.
Govorimo, dakle, Amerika obećana zemlja.
Ali da je neko ko možda nije imao taj kvalitet života već kod kuće ovdje u Bosni i Hercegovini ili u Sarajevu, ja se družio, ja sam iste stvari, ja ništa u Americi nisam doživio što nisam živio prethodno neki nivo života srednje klase, dakle u Sarajevu, možda je manji stan, socijalistički stan, ne znam šta, ali kvalitet života, kvalitet razgovora, kvalitet obrazovanja, ništa to meni nije bilo novo. Znači, u tom smislu, ja sam odmah uletio američki san, koji je meni bila ono, američka realnost, jednako kao moja realnost prije. Jedino što su ceste šire, više se, duže se mora ići donekle, do samoposluge ili ne znam šta, malo je razvučeno je sve, šire je veće. Ali vjerujem da je nekome to san. To je kao što je neko ispunio i svoj bosanski san kad je došao, razumiješ, na vlast, je sad ima 5 vila, ne znam, pare na offshore bankama i tamo. Tako da vjerujem da neko to cijeni. Meni ništa to nije toliko, taj materijalni dio nije mi toliko davalo. Više ljudi ovdje cijene, odnosno generacije danas cijene to šta dobiješ kuću s bazenom u Arizoni ili ne znam šta. To je sasvim normalno, ako si profesor, normalno je da dobiješ takav standard i da tako živiš. Bože moja, neće profesor živjeti lošije nego neko tako da ti univerzitet to sve da. I to nije problem. Dobiješ šansu za dobre kredite, odmah kupiš sebi dobra kola i to sve, pa onda oplaćuje narednih 50 godina. Nikakav to problem nije. Ali to, kažem,
to nije vaše poimanje sna.
Nije bilo, nije sadržaj bio, razgovori nisu bili. I onda sam došao ovdje i vidio da ljudi mnogo više pate za materijalnim, nego kako sam ja to se sjećao. Nismo bili toliko materijalisti prije rata. Imali smo sve, tako da da smo više filozofi bili, više onako produhovljeni u tom nekom smislu.
Pa, gospodine Nikšiću, vi ste multimedijalni umjetnik, slikar ste, muzičar, stand-up umjetnik. Možete li nam odgovoriti i na pitanje može li se zapravo živjeti od umjetnosti, od slikarstva?
Pa, u suštini može, ako ne plaćamo poreze. Može, svi mogu živjeti, čime god da se bave u ovoj zemlji, ako još 70% ne moraju da plate državi. I da platimo njima njihove automobile, njihove fotelje i to sve. Jer velika su, do duše i u Americi je veliki porez i to sve, ali eto, kao imaju neki povrati tamo vamo. Može se živjeti, ali se mora jako puno raditi. Ja sam sebe natjerao da razmišljam tako da shvatim da svaki dan rudar silazi 8 sati u rudnik i da 8 sati kopa nešto u rudniku. Ja, znači, 8 sati ja sam dužan sebi da 8 sati nešto radim. Ili crtam, ili pišem, ili editujem. Ali 8 sati se mora raditi da bi se stvorila jedna količina nečega proizvedenog da bi ljudi primijetili to. Dakle, ta neka erupcija, neka vulkanska erupcija mora da se desi da bi ljudi primijetili da ti talasaš, da ti postojiš. Tako da može, pogotovo sada online, znači crteži, slike, sve se može prodati. Bitno je naći kupce, kod nas kupaca nema, znači džaba se slika jer nema kupaca. Da ja znam da mnogi slikari i bilo ko što nešto radi crta, nastoji da udovolji nekom ukusu, da uganja neki ukus jer nema ovdje takve infrastrukture, nema galerija, nema galerista koji će reći ne, ovo garantujem, ovo je dobro, ovo košta, pa naći nekog bogataša koji će kupiti 5 tvojih crteža i slika za svaku za po 5000 maraka recimo. Mi nemamo ni takvih bogataša. Oni vozaju svi Audije, ali nemaju za goriva. Znači, nemaju para da kupe, da napune rezervoar. Tako da, a kamoli da kupe neku moju sliku koja će im bez veze stajati u stanu. Tako da, mi nemamo tu kulturu. E, u tom smislu je teško živjeti. Znači, džaba rad ako nećemo naći klijente, ako nećemo naći kupce.
I u ovom domenu ste na neki način atipična osoba sa ovih prostora. Zapravo, u stalnom radnom odnosu je vaša supruga.
Jest.
A vi ste slobodni umjetnik.
Jest, ja sam.
Tipično za ove prostore.
Jest, ja sam domaćin. Ja kažem, ako ima domaćica, bilo je prije, muž radi, a žena je domaćica. Ako mene žena radi, ja sam domaćin. Men kad dođeš u kuću, kaže, o, domaćine, šta ima? Ja se tu brinem.
Lijepo ste nas nasmijali.
Tako da, nije to, ja znam da su ovdje ljudi ponosni i to sve, stavljaju ispred taj neki razne neke ponose, muške, ovake, enake, ali ovo je realnost, mislim, to je stanje, ja sam siromašan, ja sam nezaposlen, nisam besposlen, ja sam nezaposlen i ja uopšte ne namjeravam da se zbog toga stidim.
U svakodnevnom životu, gospodine Nikšiću, često konstatujemo da u uslovima života u kojima živimo i u skladu sa onim što smo prošli, za kulturu i umjetnost nema dovoljno novca. Biće interesantno da čujemo vaš stav o ovome.
Pa vidite, umjetnost, u principu, umjetnost koja je na nekim jaslama nije dobra. Ne, to je režimska umjetnost. Da se razumijem, ko god daje novac, ako vlast daje novac za umjetnost i umjetniku, on može da ne bude režimski, on može da kritikuje režim, ako je vlast dovoljno otvorena za kritiku i mogu, mu postoje neki fondovi za, ne znam, političku satiru, ovo ono. Međutim, na našim prostorima vidimo da to nije tako. Ukinute, ne znam, u Hrvatskoj ukinuta ova emisija satirična, jer su nešto počeli da govore protiv vlasti. Znači, ne postoje te slobode. Šta to znači? To znači da ćeš dobiti novac za umjetnost samo ako pušeš u istu tikvu koji partija na vlast. I onda to nije dobro za umjetnost. Nije dobro za umjetnost. Za umjetnost, recimo, u Americi ne postoje ti, ja mislim čak da ne postoje ministarstvo za kulturu, ali ne postoji, definitivno ne postoje fondovi bilo šta da se sada imaju fondovi za razmjene, za ovo, za ono, nije tačno da ne, ali ne postoje u smislu u kojem postoje u Italiji, Njemačkoj, ne znam šta sada, da se finansira neka umjetnost. Ne, umjetnost je umjetnik postaje poznat tako što postaje poznat na ulici, odnosno postaje poznat u galerijama u New Yorku ili već negdje, on se prodaje, on je šik, o njemu se priča, e onda on polako dolazi u muzeje umjetnosti, galerije, veće državne, kod njih sve uglavnom su udruženja građana osnovala, čak je li onaj Metropolitan muzej je udruženje građana osnovani državni. I onda gradi svoj put. Dok recimo u Evropi i Evropljani, oni, evo, Arte Povera kad je bio Germano Celant, kad je napravio koji godina, 70-ih, 80-ih, koji ne znam više, nisam, kad je napravio, prvo je napravio izložbu veliku italijanske Arte Povera, e onda kada se to pročulo na medijima tamo vamo, onda su oni prodavali radove po galerijama obične za ljude. Znači, obrnuta je situacija. Ja moram, ja se volim boriti za to da umjetnost i kultura trebaju da imaju novce i non stop insistira na tome, insistira na ministarstvu kulture, bio sam ministar kulture u Sarajevu kad sam kupirao ovu galeriju, nacionalnu galeriju, BiH. Ja se borim za to onako kao društveno angažovan, međutim lično i privatno i profesionalno znam da to nije dobro, jer znam da će pare dobiti neko ko ima nekoga ako poznaje, neki nepotizam će se desiti, neka štela, čak i ako ja dobijem novac, reće, a zato se ti borio da bi ti sada dobio pare za neku svoju umjetnost. Tako da je mnogo bolja situacija biti ovako uličar, kao što je Banksy ili ne znam šta, ta ulična umjetnost, street art, zaskatkivati iz žbunja, iz zasjede i publiku i kupca i onoga koja kritikujemo. Tako da je to onako ta neka, kako se zove, gerilska borba. Umjetnost je mnogo, mnogo ljepša.
Čućemo naravno još jednu pjesmu, a nakon toga ćemo nastaviti razgovor.
Sjedio sam u kafani sam, gazda me je zaključao, rekao je doće brzo. Sjedio sam u kafani sam, gazda me je zaključao, rekao je doće brzo. Sjedio sam u kafani sam, ispred mene pojavi se oblak dima zadimljenog, iz njega mi progovara glas. Dobroveče, ja sam čavo, cijele noći nisam spavo, mogu li da s tobom pijem ja? Dobroveče, ja sam čavo, cijele noći nisam spavo, mogu li da s tobom pijem ja? Kad već hoćeš, sjedi ovdje pokraj mene, donesi nam flašu viskija. Samo nemoj razbi šta god gaz, da bi me sahranio, uzmi čašu i sud opera. Samo nemoj razbi šta god gaz, da bi me sahranio, uzmi čašu i sud opera. Izvadio čavo na stopa klopa klenih cigara, razvezo mi svoju priču taj. Za sve ružno što se zbiva, ljudi samo krive njega, pa za sebe nema vremena. Za sve ružno što se zbiva, ljudi samo krive njega, pa za sebe nema vremena. Čavo na ramenu suze sipa i meni od tuge krenuše. Reko, pusti to sad, druže, čavo, nego budi meni zdravo, kusto spase ja i čavo taj. Reko, pusti to sad, druže, čavo, nego budi meni zdravo, kusto spase ja i čavo taj. Prošlo mnogo kada dođe gazda s ključevima, pita me sa kime pričam to. Reko, s drugom mi pokaza, a čavola nigdje nema, sami prazna flaša, ja isto. Reko, s drugom mi pokaza, a čavola ni za lijeka, sami prazna flaša, ja isto.
Damir Nikšić je po mnogo čemu atipičan bosansko-hercegovački umjetnik. Atipičan je i mlad čovjek jer se za razliku od brojnih mladih ljudi koji odlaze i žele da odu iz BiH, Damir se vratio iz Amerike gdje je radio kao predavač na jednom tamošnjem univerzitetu. Gospodine Nikšiću, u ovom dijelu razgovora moramo pomenuti vaše učešće na Venecijanskom bijenalu 2003. godine i to u internacionalnoj selekciji, što je svojevrsna potvrda kvaliteta vašeg rada.
Ja nisam bio u ovome, kako se zove, paviljonu BiH, nego sam bio u internacionalnoj sekciji koji je kurirao sam direktor bijenala, Bonami, Francesco Bonami je tada bio direktor bijenala.
Što je svojevrsna potvrda, zaista i kompliment, naravno.
Pa eto, jeste nekome ko zna da razmišlja, otprilike ko zna da ocijeni, da vidi o čemu se zapnate, kako je u našim prostorima, nekako čovjeka uvijek zapadne da nečiji manji uspije bude prikazan kao veći nego, jer postoje neki uspjesi koji su toliko veliki da jednostavno lokalni to ne može uopšte pojmiti ili stvariti, recimo. Čak možda ni ja ne mogu, čak ni ja nisam svjestan. Ja sam na konto tog bijenala i toga svega mogao dobiti poslove, ne znam kakve u Americi. Dakle, mene su predstavili da dođem kod, ne znam, na večeru kod ovoga Aleksandra Hemona, i onda je neki lik tu koji je neki ministar, ne znam šta je, pri Ujedinjenim nacijama, Irac neki koji se davno nešto bio borio za Irsku, ne znam šta, pa je malo pomalo postao nešto pri Ujedinjenim nacijama, i onda on mene svojoj čerki predstavlja, znaš, kaj je Venecijansko bijenale, pokazuje na mene, I kao to je nešto veliko. Poslove sam mogao da nađem na konto toga. Ljudi su me kontaktirali, ne znam, telefonski poziv dobijem, pa pogledaj neki moj rad, pa ne znam, sa ono, sa Izabelom Rossellini govorio preko telefona, evo kao upravo večeramo, Širin Nešat, Izabela Rossellini i ovaj još jedan koji je bio ovaj, sad je ne znam, direktor nečega filmskog, ne znam šta, ne znam kako se čovjek zove, ali neka velika faca. Ali ja to ništa nisam pojmao. Meni to sve nekako dolazilo kroz maglu, jer ja dok ja pričam s njima, ja nemam ni za karte, metro karte u Štokholmu da odem na izložbu nečiju tuđu. Tako da je meni to bilo totalno neshvatljivo. Šta ja imam od toga? Šta imam od toga što neki pametni, divni ljudi kontaju koliko to sve vrijedi i koliko ja vrijedim kad ja ne kontam i u stanju sam da su me uvjerili da sam ja totalno bezvrijedan imigrant iz Bosne i Hercegovine i da treba da vozam viljuškara. Švedi su me uvjerili u to. I naši ovi imigranti koji kao, ajde bogate, nemoj to sam, pokance toga bilo pa prošlo i tamo vam. Tako da ovaj... Da je to čudan jedan odnos vrijednosti i ovaj svijesti.
Vi ste dosta angažovana osoba i odgovoran građanin, prije svega Sarajeva, Federacije BiH, Bosne i Hercegovine, svijeta. Jednostavno zemljanin ste. Pa u tom kontekstu moramo zapaziti da ste neobično angažovani na društvenim mrežama. Šta vas to podstiče upravo na taj društveni angažman? Očigledno je da ste definisali da slikama ne možete uticati na poboljšanje uslova u kojima živimo, na povećanje humanosti, na povećanje solidarnosti i tako dalje.
Pa dobro, mislim, može se još slikat, bitno je samo šta slikat i ne slikat za prodaju, nego slikat da bi se nešto reklo, kazalo, a onda kasnije ako neko bude htio da kupi. To je pravo slikarstvo, to je prava umjetnost, mislim, na kraju krajeva Picasso Guerniku nije napravio za pare, on je napravio iz ideoloških uvjerenja i kao odgovor bombardovanju, jel, nacističkom bombardovanju, tako da je to u stvari jedan veliki poster, to je jedna komunikacija sa publikom. Znači, može se i dalje slikati, ali bitno je se pomiriti. To je rekao jedan umjetnik, David Hemons, crnac, kaže, kad ulazite u umjetnost, to je isto da ste postali kaluđer. Dakle, gotovo je. Nema više para, nema ničega. To je isposnički život. Dakle, pristanite na to i ako hoćete da se bavite umjetnošću, ako hoćete da kažete ono što želite u životu da kažete, vjerujte, neće vas niko financirati, neće imati plati. Dakle, to je sada jedan život, od sada pa do kraja života, to je jel, na hljebu i vodi. I to je tako. Mislim, ja imam dovoljno kila da budem zadovoljan. Znači, nisam totalno žgoljav. Nisam totalno, čak se šta više nastojim da smršam. Tako da mi umjetnost radi za mene. Ako što manje para budem imao, manje ću biti gojazan.
Ovu emisiju naši slušaoci i mi naravno doživljavamo kao večernje putovanje kroz život jednog ili jedne od nas ovdašnjih stanovnika, naravno i svih onih koji posjete Banja Luku. Povod vašeg dolaska u Banja Luku je vrlo interesantan.
Pa ja sam ovaj put došao zbog ovoga stand-upa. Znači, održao sam jednu noć stand-upa, druga noć je svirka. Svirat ću sa Peđom i Slobom, svojim prijateljima odavde i kolegama, muzičarima, onako amaterski. Ćemo da sviramo, pa ne znam, šta god da ispadne. Bitno mi je da dođem, bitno mi je zbog ljudi koji me prate, zbog takozvani fanova, jel, sad kaže, tako da je sve industrializirano sada. Bitno mi je da dođem, bitno je da se družim, bitno je čovjeku da landara. Meni je još bitno bilo što sam prvi put prevezao se sam u autu od Sarajeva do Banja Luke. Dakle, prvi put idem između dva grada, vozim otvorenom cestom, autoputevima i to, magistralnim putevima. Sve sam do sada po gradu vozio, po Americi sam vozio. Čitao sam Amerikom, znači obala do obale, ja sam to prevezao, to je neki američki san, ja sam to već odradio. Ali sam imao automatika i onda sam došao ovdje, nisam znao na mjenjač i bojio sam se ovih cesta. Tako da sam evo sada to
srećen.
Prvi boj. Mislim, odradio sam nešto, uradio sam nešto, ponosan sam, valjda ću se živ i zdrav vratiti. Sada, ne znam, sad je bitno da napravim tu mrežu, da napravim tu naviku. da idem non stop, da češće dolazim, da češće ide. Sad sam mobilan. Sad hoću da izgradim tu neku jednu čitavu mrežu, malo i po regiji. I vrlo mi je bitno družit se. A to druženje, taj stand-up je onako jednostavno, jeftin. Nije više da ima sada bend, ne znam, 4-5 ljudi, pa u kombiju, pa instrumenti. Ono, čovjek dođe, ruke u džepove, znaš, ima mikrofon, jedino mogu mikrofon neki svoj kupit i onda ispričam nešto, sat i pol vremena pričam, razmijenimo neka mišljenja, nešto se nasmijemo i idemo dalje. Što je dobro, mislim, to jako puno liči na političku kampanju. Kao kad političar ide.
Upravo sam vas željela to pitati, s obzirom na to da ste vi skloni kritici, čak koristite metode ironije, pa su mnogi tu vašu kandidaturu za načelnika opštine Centar Sarajevo, mnogi su prihvatili kao jedno od vaših pošalica, uslovno govoreći.
Slušajte, to je nekako došlo, pa evo imamo ovaj primjer kako je Mladenovac, gdje u Srbiji, gdje su ovi samo jako osvojili 13 poslaničkih mjesta u opštini. Vidim, ljudi su glasali za njih. Ja sam već prije toga, mnogo prije toga sam bio odlučio, počeo sam praviti otprilike neku mrežu, trebao sam da skupim listu ovih vijećnika u opštini. I ja sam, dok sam s time bavio, desili su izbori u Srbiji, međutim, meni se niko nije odazvao na listu. Koga god sam pitao, nije se odazvao na listu i ja sam odlučio da idem sam za načelnika kao nezavisni kandidat. Radi se o tome što ja, pazite, mnogo ljudi odmah preskoči nekoliko epizoda, kaže šta ćeš sada kad dođe za načelnika, hoćeš li krast, hoćeš li ovo. Nije, to mi je najmanje bitno. Ja idem korak po korak, pošto se to meni dešava prvi put. Ja prvo želim da prođem kroz čitav proces izbornog procesa, dakle izbornog zakona, da vidim kako to funkcioniše, da vidim na kraju iznutra, snimat ću to sve, raportirat ću o tome, da vidim je li to sve tako transparentno, je li to sve po zakonu, šta sve demokratija nudi, šta sve izborni zakon nudi, jer mi imamo odlične zakone u Bosni i Hercegovini, samo ih se ne pridržavamo i niti znamo za njih, niti ih koristimo. Mi imamo iste zakone i samo što imamo jedan vrlo naopak mentalitet koji odmah gaje, da ćeš ti neki načelnik tamo, hoću da prođem kroz sve to, hoću da naučim ljude šta je demokratija, hoću da naučim svoje suparnike, znači te koji će biti drugi načelnici, hoću s njima u debatu, hoću da ih pitam neke stvari. Kraj krajeva ne moram ja doći za načelnik, ali ja želim da dovedem ovoga koji će doći za načelnika u poziciju da puno stvari jasno obeća ili kaže šta hoće i da ga dotiram dotle da ćemo ga držati odgovornog za to što je sve rekao.
U skladu sa našim malopređašnjim razgovorom, zapravo prije nego što smo ušli u studio, vi ste iskazali jednu veoma jasnu stvar. Uslovno govoreći, već reagujete kao budući načelnik. Zapravo, uočili ste neke stvari u Banja Luci koje biste kao eventualni načelnik rado prenijeli u Sarajevo.
A nije, recimo, ja sam govorio o tome u Sarajevu, non stop govorio o tome, imam veliki problema kad izađem sa djetetom u kolicima, ne može se prvo, grad je neprohodan. Anti-baby grad, dakle totalno nije ono friendly sa ljudima u kolicima i djeci u kolicima, sa djecom u kolicima. I dođem sada u Banja Luku, vidim, prvo što primijetim, ja obično tako gledam da vidim malo prljavštine i malo kako je uređeno, kako je cesta, kako je, kada da im u Cirih gledam, kako je izvučena onaj trotoar, kako je sve pod konac, uživam u tome, u zebrama, u ovim onim znacima, tamo možda se zbog toga što sam vizuelan i tako. Ovdje sam primijetio da je čitav grad isprepleten ovim stazama za invalide i znakovima i na semaforima sve udubljenja i sve je napravljeno i to u Sarajevu nema.
To biste naravno rado prenijeli.
U opštini centra, pa ako ništa drugo, bitno je uput na to da načelnik opštine koji za 20 godina u Sarajevu nije uspio, ili čak na javnim institucijama, recimo na televiziji BHT, ja sam išao tamo u zgradu kad su me nešto kritikovali, bili su protiv mene pa su me stavili, ja sam otišao u njihovu zgradu, snimio ulaz i rekao, pa gdje vam je ovdje rampa za invalide, vi ste javna institucija, a, po zakonu mora postojati. I što znači da ljudi koji vode opštinu da su sebični, vozaju se Audijima I njih uopšte ne interesuje šta je sa trotoarom. Na trotoar se parkira, fasada, svaka zgrada piše opasnost obrušavanja fasada. Ledenice padaju zimi. Dakle, to su neke obične stvari koje stvarno, ako ništa drugo, jedan načelnik opštine mora da i bude svjestan i da kaže, ok, stvarno imamo problem s tim. Ja sam na kraju kraja rekao, evo ja neću ništa uraditi. Dakle, ja obećavam za 4 godine, kao načelnik opštine, neću ništa uraditi. Neću i vidjet ćete. Znači, te 4 godine biti bolje nego prije i poslije mene. To je tako.
Gospodine Nikšiću, vrijeme predviđeno za ovu emisiju nam je isteklo. Hvala vam lijepo. Hvala vam lijepo za ovaj razgovor.
Hvala vama što sam je pozvao.
A vama, poštovani slušaoci, podsjećanja, nadamo se da ste zadovoljni večerašnjim razgovorom u kojem nam je Damir Nikšić iz Sarajeva prezentovao svoje stavove i ideje u kojima smo osim umjetničkog talenta prepoznali i energiju svojstvenu mladom čovjeku. Završavajući večernje putovanje kroz život na talasima Radija Republike Srpske, želimo s vama da podijelimo razmišljanja koja nam se vrte u glavi. Nikada ne treba žaliti što smo upoznali neku osobu u svom životu, jer dobre osobe daruju nam sreću, loše nam daju iskustvo, a zle lekciju. U svakom slučaju dobijamo nešto i ne možemo biti gubitnici, jer u životu, koliko smo naučili, toliko smo pobjedili. Ove majske večeri s vama su bili Goran Predojević i Dejan Šušić, koji su se brinuli za ton, Tatjana Savić je odabrala muziku, a emisiju redila i vodila Dragica Vukalo.